jiraattonni godina baalee bahaa rakkina hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii sagalee ameerikaatti himaniiru. Aanaalee shanan godina baalee bahaa keessa jiranii fi godinaalee biroo keessaayis aanaaleen shani hongee kanaan daran miidhamaa jiraachuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba.
Akka aangawoonni waajjira sodaa balaa godina baalee akkasumas kan baalee bahaa jedhanitti gannasa dandarbaniif bokkaan godinaalee kana lameenitti hin roobne. Kanaanis godina baaleetti qofaa aanoleen jaa baalee bahaatti ammoo aanotiin marti hongeef saaxilamuun himamee jira. Obbo Abdullahi Aliyyii jiraataa aanaa madda walaabuuti.
Hongee waggaa sadii jechuun waan guddaadha. Uummanni keenya amma dhugumaan lubbuu uumama keessa jira malee nama hin jirre jechuu dandeenya. Akkaan madda walaabuu ganda bubbee kanarratti abbootiin laal namni duri itti hidhatan beekaa hundinuu amma maraatee karaa bahaa jira. Hayyuun biyya kanaa kun amma rakkateetiin jira. Keessa ammoo sinuu wanni gara nama nyaatu daa'imman beekaa abbootiin harka qalleeyyii biraa cabsaniitiin ta'isiitiin beekaa biraa mara dhahatan haadi. Haata fi ilmaan kun walitti dachaaniitiin beekaa yeroo hundumaa beekaa waan garaa nama nyaata akka ganda keenyaa kanatti qarqaarsa gaafatu. Loondii fi mallaqa siinshaa 200,000 qabu amma 10,000 qabu siin jedhee siin jira. Deebi'as namni loon akkasuma loon 30 qabu namni loon 5 qabu hin jiru. Maaliif loon hin deeman malee beekaa kadhiyoo yoo ati fakkeenya fi qalxaati lubbuu murtu dhiigan ba'anii beekaa. Kanaaf hongee waggaa sadii kun waa baay'eetiin nu biidhaa ture ammoo nu beekaa dandamachuu hin dandeenye dhugaa dubbanna taanaan hongee kana.
Obbo Abdullaayiin tibbi kun yeroo soomaa ta'uun dhiibbaa hongee kana irraa hammaataa godhaa jedhu.
Dhugumaa yoo dubbanne ji'a ramadaana jechuun fakkeenya fi sagalee kaatee hiraabbata. Hiraaba kanaa dhugumaan baay'ee miidhamaatiin jira dhugaa dubbanna taanaan fakkeenya fi keessaa kan miidhamu sirriitti qotee bulaadhaa maaliif yoo hiraaba gaarii hin hiraabbatiin beekaa. Wanta akka namni ol ka'ee wanta qabachuu hin danda'u dhugumaan namni akka ganda keenyaa kanatti hiraaba jedhee lafaa ol ka'ee daabboota akka namni beekaa guutuu dhagaa nyaatu hin jiru. Kanaaf karaa sooma ramadaana kanaan wal qabsiisee hin beekaa garaan uummata keenya akkuma jiru ta'ee beekaa akkuma lubbuun hin duune beekaa akkuma namni gaggabeet hin beekaa isillee irratti nafnee uummanni ganda keenyaa fayyadamaa gochaa jira malee homaa waan jiru keessa jirru hin qabnisiin jechuu barbaadeetu.
Obbo Abdullahi dhiyeessi gargaarsaa waggoota sadan darbe tureessi gaa akka hin taanellee dabalanii dubbatu. Obbo Wandimmaageen Kabbade itti gaafatamaa waajjira ittisa sodaa balaa godina Baaleeti. Madda Walaabuu, Araadnaa Bulluq, Dalloo Mannaa, Guuraa Daamolee, Barbaree fi Gooroo dabalatee aanotii jaatti hongeen kun mudateera jedhan godina isaanii keessatti.
Shakkuu nama balaan hongee kanaan ga'e wal qabate namni asiin dura sababa jijjiirama qilleensaatiif gammoojjii keessa taa'uutiin gara 1,900 rakkoo kana deeggarsa eeggatee jiraata. Akkasuma sagantaa idileetiin illee kan deeggaramu gara 1774 kana keessaa kanaan alallee buqqaatonni yeroo shira naannoo Sumaaleetii fi naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsa taasifamaa tureen uummanni gara 1,300 ta'u deeggarsa harka mootummaa eeggatee jira. Bara kana immoo karaa adda ta'een qilleensi sababa jijjiirama qilleensaatii fi roobni dhabeen hongeen bu'een namni gara 2,200 fi 1,603 rakkoo keessa galee jira. Kanaaf deeggarsi godhamu humna kana wajjin waliin madaalu jechuudha.
Akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti baale keessa qofaa namoota 1,400 ta'anii fi gargaarsi midhaan nyaataa ni barbaachisa. Garuu warra kana keessaa namoota 200,000 fi 1,900 gar ta'an qofaaf gargaarsi argame jedhu Hagayyoonaa. Kana malees akka Obbo Wandimmaageen jedhanitti horiin manaa 900,000 illee jiraattota jalaa hongee kanaan du'anii jiran. Yeroo sooma ramadaanaa kanas gargaarsa godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kaan gaafachuudhaan jiraattota hongee miidhe kan gammoojjii fagoo keessa jiraatan muraasa gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu fi dubbatanii jiran. Obbo Aliyyii Mahammad abbaa gadaa odaa roobaati. Roobi ganna sadii baduun nama baay'ee hubee jedhan. Baalee ba'aatti horsiise bulaa waan baay'atuufis horiin namarraa du'ullee eeranii jiru.
Amma sodaan guddaan nu qabnu caamni kun yoo qajeela roobee namni facaafatee horii lafa magarsiisee horii sana gabbisee jechuun baate. Rakkoon as deemu rakkoo herreega si'aa namni beekee himuu danda'u miti. Lubbuu isaa hafeellee fudhatee lubbuu namaallee waliin fudhataa waan jedhu. Qabeenya qabdii yaaddoo hamaa keessa jirra.
Adda Aragne Shaalame hooggantuu waajjira ittisa sodaa balaa godina Baalee Bahaati.
Gargaarsa midhaan hatattamaa warroota amma seeffineetiin kan deeggaraman warra ayibiitiin kan deeggaraman warra hongeedhaan deeggaramanii fi warra idileedhaan deeggaraman osoo hin dabalatiin ammatti kan deeggarsa barbaadan jechuudha. 1,800,000 deeggarsa hatattamaa ammatti barbaadu maaliifin tokko facaasaa waan silaa manaa qaban shanillee. qonnaan bulaan maan xiqqa dandama qabu sunii gar facaasaatti baasee jira waan ta'e kanarraa akka ka'e namoonni kun deeggarsa ammatti kan barbaadan ta'uu isaati jechuudha.
Akka addaa Ragnas jettutti baalee ba'aa keessa namoota gargaarsa fedhan walakkaa miiloonaa oltu jiru. Kanaanis marsaa duraatiin namoota 200,000 fi 150 ta'aniif gargaarsa taasifamu dubbatte. Garuu kan 100 takka ol ta'an kan gargaarsa midhaan nyaataa 70 barbaadu jedhamaniif ammas deeggarsi akka hin dhiyaanneef dubbattee jirti. Oromiyaa keessa godinaalee Baalee lameen Booranaa fi Gujiin hongeen warra rukute keessaa hangafa yoo ta'an komishiniin ittisa balaa naannochaa namootni 1,800,000 tilmaaman rakkoo kanaan walqabatee hanqina midhaan nyaataaf saaxilamu ji'a darbe beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.